Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelerimiz dinleýärsiňiz. Urus çorlar Siriýada hökümet güýçlerine gollaw berip, Islam döwlet toparynyň pitnetçilerine garşy zarur mağa başlady. Bu habary resmi Orsiýet hem tassyk etdi. Bir adam Urus parlamenti prezident Vladimir Putin Urus harwlaryny Siriýada ulanmak üçin bir agyzdan ses berdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
ABŞ Rusiýanyň Siriýanyň günwatar şäheri bolan Homs'a howadan zarba urup baslandygyny ynanýandygyny aýtdy. Amerikanyň resmiýeti Reuters habarlar gullugyna beren maglumatynda Moskwanyň agdalan operasiýa başlamadygyndan bir sagat öň degişli duýdurşy berendigini aýtdy. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme berilen maglumatda amala asyrylacak howa zarbalarynyň sany we görnüşi barada hiç ýyl gosmaça informasiýanyň berilmändigini sözüne gosdy. Bu habar Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýüniň prezident Vladimir Putine ýurdun harby güýçlerini Siriýa ugrutmak boýunça ihtiýar berilmegini goldap tet bermeginiň ýyzy süre äsgär boldy. Federal geňişde Putiniň talabyny 162 deputat goldady, saklanan bolmady. Putiniň administrasiýasynyň başlygy Sergey Ivanov bu tet berilişikden soň onuň ortetin gowry ýer gosunlarynyň hukman Siriýadaky töwüş operasiýalaryna gatnaşjakdygyny aňlatmaýandygyny, bu goldawyň diňe ýurdun harby howa güýçleriniň ulanylmagyna degişlidigini aýtdy. Ortet özünün prezident Bashar al-Assad'ın gosunlarını İslam devleti deyilen topara karşı tövüşmeğe yardım beriyendigini aydiyar. Bu ağırlıkta Siriyanın düğü London'da yerleşen adam hukukları boyunca tinç toparı 30. sentyabrda Siriyanın güçlerinin Homs şehrine amalasırın hova darbasında parahat ilatın arasından ağzından 27 adamın ölündüğüne xabar veriyar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Demirgaz gowgan sanyň Gunnuz şäherini Taliban söwüşçülerinden ýygyn almak ugrunda tagallaý edilýär. Birleşen Ştatlaryň harbylary öten agşam Talibana garşy howa darbalarynyň urulanyny aýtdy. Şol wagtda hökümet bir ýere goşmasa, goşun iýerdi. Emma iýerlen goşunyň ýoly ýokdurlugy şäheriň töwereginde dartgynlyk ýene saklanyp galýar. Bu frontdaky soňky maglumatlar kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum Muratdan alalym.
Gunduz welaýatynda dartgynlyk dowam edýär. Gunduz şäherini jeňçiler dolulygyny ele geçirdi. Gunduz şäherinin yaşayıcılarının kıyın yağdayı baştan geçiriyanlığı aydılıyar. Gunduz velayetine münglerce kömökçü Afgan güyüşleri uğradıldı. Yöne 5 muak olay Afgan harbiyeti Bağlan velayetinde Qabağda kalıptır. Cengçiler Afgan güyüşlerinin yolunu kesiptir. Afgan güyüşleri hemen resmiler Gunduz velayetinin hava mendilinde pena aldı. Hava mendiline de cengçiler hücum etti. Emma cengçilerin hücumuna kaytavul vermegi Afgan güyüşleri başardı. Gunduz'un komşuluğunda yerleşen Bağlan vilayetinde de çatışık var yer. Kabul Gunduz ve Kabul Mazar Şah yoluna cengçiler kesti. Gunduz şehrinin cengçiler tarafından basılıp alınmak bilen bağlı Afgan parlamenti resmileri şu gün meclise çağırdı. Gunduz şehrinin nedip sinindik barada deputatlar resmilere sorak verdi. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Rahmetullah Nebil Gunduz vilayetinde bulan pacığanın öngün almak başartmandığını deputatların önünde boyun aldı. Şunun için biz Afgan halkından o Gunduz vilayetinin ilatından ötünç soruyoruz. Gunduz'da hopsuzluğu üçün etmek boyunca yalnızlık koyu verildi deyip Nebil aytti.
Azi ki mona tonistim, az poji Gunduz jilavgiri kunim, az mardum Afganistan, az mardum Gunduz mazirat bakhoyim.
Gunduz vilayetinde merkez aziyeli cengçilerim yerleşiptir. Özbekistanlı ve Tacikistanlı militanlar uruşları da katnaşyar. Afganistan'ın korunmak ministerinin vazifesini yerine yetirici masum istanikden aydışıça çet yurtli cengçiler demirgazık Afganistan'a vehem salyar. Merkezi aziyeli militanlarım Gunduz'da hareket ediyen cengçilerin arasında bar. Daşar yurtli cengçiler yağdayı hasım dartgılaştırıyar deyip istanikde aydiyar.
Cengçiler harici hem de onca vücud darın. Velayeti Şamal Afganistan hem nüfus kadın az keşverhay Asya imiyana var.
Afgan kömükçü güçlerinin şugun akşama açeli Gunduz'a yetişip barcaktığını resmiler aydiyar. Ondan sonra cengçilere karşı genişleyin harbi aparasiyanın geçirilecektiğini malum ediyar. Birleşen halkara harbilerinin hava güçlerim cengçileri bombaladı. Gunduz velayetinin polisiyasının ایالاتنن باشلگی قاسم جنگل باغن ایتمانه گوره امریکان هربیلرنن هوا حجومنده 80 قرق جنگچه هلاک بولپدر اولیلرن آرسنده طالبانن قندوز ولایت چین بیلن حاکیمان بار هوا حجومده جنگچلرن بر هربی تنکام ویران بولدی اکی دشاری اورتلی ملیتانم اولی دیب جنگل باغ ایتتی Qunduz şäheriniň elektrik togam keselipdir. Azyk ýemit gyçylygy ýüze çykypdyr. Ma'lum bolýaly, bir çörek 60 awgan puly, ýagny 1 dollardan satylýar. Olam hemme üçin el ýeterliler. İçeriýäli agy suwam ýok. Qunduz şäheriniň halky uruşyň ortasynda galdy. Qunduzda insany pajyganyň ýüz bermeginiň akmallygyny adam hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Birleşen Milletler guramasynyň Awganystan boýunça wekilhanasy hem Qunduzda barýan agyr ýagdaýa hawatirlenme bildirdi. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Gunnuz näme üçin sinni diýen atlan demirgazy gowgan sanak soňky ýagdaýlar barady. Ýürütür video reportaj hem taýýarlady we ony Azatlyk Radiosynyň web saýtyndan görüp bilersiňiz.
Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günleri programmamy dinleýärsiňiz. Owgan sanyň türkmen sanyna geleliň. Resmi metuwatda ilatly yerlere togun, suwun, gazyň çekilşi adamlary iň esas zerurlukları bilen üpjün etmek goýunça uly işleriň edilýänini gaýdylýar. Şol wagtda ýurt içinden gowşan habarlardan çen tutulsa türkmen sanyna adamlaryň deriýadan getirilýän bulanyk suwdan içmeli bolýan halatlar hem asla az bolmaýar. Türkmen sanyna Kavarçimi Sultan bu mesele varadı Maru vilayetinin tahtıvadır etrafında yaşayan öğrenini kümüş deyip tanıdan öy hozorlukçu venanilerin sökvetteş varlı. Gelin inni sol sökvetteşlugu bilelik dedinlerin.
Melekleriniz sorma üçin suğun kıtçılığı var da aittiniz. Ağa su meseleniz nehili?
Ağa su masinini döktür ya soğuzumuz var. Şunu koyup şundan içmeli. Mal halam döksatsınam, işsek suğunam soğuzu koyduraymalı.
Hovda goýdyran suwuňdan bir masjeni mysal üçin näçe düşýär?
Ay, 20 adada düşýär. Täze manatdan 20 manatda düşýär.
Indi işlemeýän hojalyklar köp diýdiňiz. Şu suw satyn almaga her hojalygyň güýji ýetdimi?
Ýetmeýän wagtlar hem boldy. Köp çağaly işlemeýän çağalaryň barmaýdyk bolan üçin suw goýdyryp bir näçe gezek goýdyryp mal hal berdiler. Ýa-ni suw masjeni mal berdiler, tokly berdiler. Pula derek şu. Mal bilen üzülüştüler.
Ertilen suw howda goýulýan suw aga suwuny arassa içerlik mi nereden alyp goýýarlar?
Murgapdan alyp goýmaly bolýar. Onu arassa getirip talap etýär. Onu arassa murgan suwuny alyp goýýarlar. Bulançak ýaz wagty suw bolanan wagt bolan bolýar. Murgap dur wagtam dur bolýar.
Onsa bulançak suw goýulan wagtda howlaryň hapalanan okmy?
Hapalanýar, salam bolýar. Onu bir kede goýdyryp arassa lap ýagnan goýdyrýas.
Şolunu bir masinde koyup gitse bulanı kolsa şonunun yüzünden alanını da aşağı çaykanan yok mu?
Çaykanan da ne etmeli ol da dökmeli ol ya. Yaman bulansa dök yaz. Onu için yuğup yağına mı koyutur yaz.
Umurga bir ayla bir kayla bulansak ol da ne etmeli?
Evet bir ayla bir çay ver ne etmeli?
Hormatly dinleyijiler, tagtawalarly kümüş bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, eýsem siziň ýaşaýan ýerleriňizde, obaňyzda, etrawyňyzda, regionyňyzda suw hemmelere el ýeterlimi? Bu arada bize ýazyň, telefon edin we tejribeleriňizi paýlaşyň. Hormatly dinleyijiler, şeýlede foto sergilerimizi, video reportajlarymyzy, gepleşiklerde bolýan beýleki meseleler barada goşmaça maglumatlar görmek üçin azathabar.com web saýtymyza sapar etmäge çağıryarys. Oňa türkmenistanyň dergede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şeýlede Facebook we kontakt sosial ulgamlaryň sahypalarymyzy hem üstün düşürmelige çağıryarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň gaýetleri injener Lukman hünärler boýunça kadrlaryň gözlenýändigini habar berýär. Yurtta yençimi yokoru kuzağı yılla yüzlep yokoru bilimli kadir yetiştiriyar. Dasarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlıların hem yıl yıllan köpülüyenini aydılıyar. Şeyle yağdaydı bu kadir yetmezçiliğinin sebebi neye molp bilir? Kardeşim Sehra bu soru yerlisi yinci yazı Aman Murat Bugayev'e verdi. Yerli yazı bilen sehvettöşlüğü bililikte dinleyelim.
Aman Radağı Türkmenistan'ın kevr yerli gazetlerinde spesialistlerin yetmezçiliği diyenliği var adı bildirişlerin belirlendiğini haber verdiniz. Aman Radağı bu bir kadırlı dağıt mı ya da kadır yetmezçiliğinin alamatı mı?
Bir onları bilen kadır yetmezçiliğinin alamatı. Sebebi İraz köpçülüğüne rahmet bizyatındaki boş yerler hakkındaki maglumatlar mıdana el yeterli olup durmaya. Sonku 3 yıllıkta Vilayet gazetlerine bulmanınla kvartırla bir gezek vilayetin Ulyadı Beylik'i etrafına, şehrine boş iş yerleri var adaki havarın verilmeli bir umman kutlanmalı yağday. Mesela Balkan vilayet gazetinin 22. sentyavr sanına vilayetteki boş iş orullarının sahana uçap edildi. Sonra da ilkinci bölümü diyen zat Moğollum kadırlarının hem de Lukmanların vilayette Züda yetmesiliğe diğerleri şoların iş orullarının ensemesini boş durulluğu hakkındaydı diye. İnha Ant Mufat vilayet boyunca yukarı bilimli Lukmanların 60'nın iş orunu boş dur vakant diye şu yerlere işe çağırıyorlar.
Aman rada lukmanlar var da aydanmadı. Her yıl Türkmenistan'da lukmançılık uğru boyunca ençeme talip yukarı kucağını tamamlaya ya da yürütü hünermin mekteplerini tamamlaya. Şol bir vakti daşar yurtlarda hem Türkmenistan'da yaşların ençemesi lukmançılık bilimini alıp yurda dolanyalar. Şolur yurt üçün yeterlik değil mi?
Yurt için olur belli bir derecede yeterli olma mümkün. Yani meselenin ikinci tarafı çoluğurduğun tayyarlıklı, hünerli adımlara işlemeye yerlerde şart var mı, yok mu? Mesela yine şunu verip direğe, Balkan velayetinin İstvenlik şehrinin etrafında iş oruları boş duranın olsa, şu hünerde işleyecek adımları, hünerli uğraşları, lokmanları, enjinerleri, yeni gayrıları. Yaşayış durmuş şerti bilen üstün etmekte ulu bir problemi var. Ben bir yerde oları bilen yaşayış şahit problemasını gözümle tutuyen. Yokun olması faydalı yurdun bir velayetine işleyip oturan lokmanın Balkan velayetine varıp işleyeceği ya da Mar'da işleyip oturan Moğollumun Balkan velayetine varıp işleyeceğinin uzun kider. Yönü şu yerlerde yaşayış sahi meselesi züda ulu kızınçlük hatta köyün alıp yaşamaya da daylar müdahımı taptırıp durmaya sonun suyunun hünerli adamlar şu yere barmağa yaydan yağlar ya da olmasa barmayalar.
Sizin öz tanışılışlarınızın arasında mesela öz yaşayan şehrinde öz uğruğunca iş tapıp bilmeyen ama beylik velayeti hem gitmeye yaydan yan tanışınız var mı?
Olur bir del, iki del tutarken İhazı Radmen önünde verildim. Yaşayış dağının yokluğu yine gayri rahatlar suyunun baranoklar ya da kalı verse iş yerinin boşluğu hakkında resmi derecede haber verilen olsa senden senin pasportun bizim etrafımıza ya bizim velayetimize yazılır değerken çol suyunun işaret bilen dokunup adamların yüzünü uğurlayan edeyim ben. Benim şeyle tanıştılarım bu barmak bu kanardan zıdakayan.
Şol tanışlarınız neyme bilen meşhurlanıyor?
Neyim bilen meşhurlanırlar? Olur eğitmeli, beğitmeli, güveran arabasını itek somal etmeli, güveran aylamalı. Gözüne de olan kötüsü yaş adamlar olur. İnatanın ya da onun arınmasının eklenizinde olmalı. Namısı iş sayı yerler, solçuyla çemmelen işleyerler. айдалы бир дүшөгүндү көпүрөк курулушту иштеп жүрөн жогору бөлүмдү моллумам бар, Лукманым бар, жада болмосо кимдир биринин дүкөнүнө сатыз болуп иштеп жүрөн моллум да бар, Лукманым бар, жогору бөлүмдү инженерлерим бар. Durmuş hakikati çok bir giden görüldüleyen emel kıyıntılıklar sebeple ya da olması kıyıntılıklar ağrıdan ayrılma için anıp işim edilmeyenli sebeple yaş adamların yüzü nurluya yine diyen durmuşta olan gezce üstün olan anamlı durmuşta özünü erkeğine olan anamlı olsa diye.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Adatly radio şuň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň injener Lukman ýetmezçiliginiň sebäpleri barada forum açyp okuwçylaryň pikirlerini sorady. Radion Aglian Fatly okuwçymyz bu foruma goşulyp injener Lukman ýetmezçiliginiň sebäbini ýurtda giň ýaýranlyga edilýän paraxorlukda görýänligini aýdýar. Ol bir yetmesiliň sebäbi paraxorlukda, diňe paraxorlukda bir de tanış bilişlikde diýer. Medine Kemraýewa atly okuwçymyz bolsa bu ýagdaýyň sebäbini başga bir zatda, ýagny millet aýyrmakda görýänligini aýdýar. Gülnaz Allahnazarowa bolsa insanlaryň puly ýok diýer we ýagny bu ýagdaýlar adamlaryň eliniň ýuwkoly bilen düşündirjek bolýar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň forumlaryna girip pikir aýtmaga çagyrýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliýär Adatlyk radio formatly dinleyijiler, şu ýerde ýene bir bildirişimizi dinleň. Adatlyk radiosy foto habarçy gözleýär. İş talabı bilen Adatlyk radiosyna ýüz tutup bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radio formatly dinleyijiler, habarlar günnelikimiz dogam etdirýär. Täzikistanyňky Adatlyk radiosy Täzikistanyňky dilençileriň durmuşundan ýürütür video reportaj taýýarlady we bir ol video reportajyň mazmunyny eşitmek makullyk elbetde. Bu video reportajy Adatlygyň web saýtyndan görüp bilersiňiz. Video reportajyň mazmunyny kärdeşim gödellendiňlerin.
Luli diýilip tanalýan halk Täjikistanda gadymy çarwa etnik azlygy hasaplanýar. Yerli ýaşaýjylar olary cygan diýip atlandyrýarlar. Sowet döwründe döwletiň ýeçiligindäki yerlerde ornaşmagy mejbur edilen bu halk häzirki wagtda dürli kemsetmelere sezewar edilýär. Adamlaryň ençemesi pul gazanma üçin köneden gelýän däwe öre edilekçilik edýär. Günün ilkinji şöhrelleri bilen bir näçe mini avtobus Täjikistanyň paýtagty Duşenbeden 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Somoni owasyna barýar. Bu owanyň ýaşaýjylary her gün paýtagty we golaýdaky şäherçelere gadan çözen barýarlar.
Moňy çör soluşy tämin Darama hizmet hemen avlodu.
Men 4 yıl veri olorun sürücüsü olup işleyerdim. Men ir taat 5-30 oloru ekidiyerin ve asam fikir isimi kutoryarın. Olor kovu adamlar.
Men çizim amedun isagi ki hayin sonu hubant kadın.
Owanyň ýaşaýjylarynyň äklesi dünýäli şolsanda aýallar, çağalar we garralar tiýahatçylyk edýärler. Luli azlygynyň arasynda dilekçilik köneden gelýän awreli iş hasaplanýar.
Dilekçilik hünäri bize ata babalarymyzdan geldi. Bu olaryň bize beren nihiýetidir.
Az kasby bawa bewimegin. En akun bawa bewi guzaşdagon kadagi.
Bizim ata babalarymyz çarwa ýalydy we bir ýerde köp oturmaýady. Emma häzir biziň ählimiz bile ýaşaýar.
Bar zat oýlanşykly we guramaçylykly edilýär. Käbirler dilekçilik üçin gonamçylyklarda hem meçhetlerde üýşýärler. Belekler köçelerde özlerine ýer tapýarlar. Käbirler öýlere aýlanyp dilekçilik edýärler. Olar köplen şol bir öýe bir gezekden köp barmajak bolýarlar.
Aravata pleni halat deni kansane.
Kadın çetme uçin dilekçili kulen çeklenilmeyer. Luli ağızlığının erkekleri köyüne demir önümlerini yığınap satmak kulen meşhurlanyarlar. Kajistan'da oların bu işe monopoliyası bar deyse de olacak. Oların üstünlüklerinin esası sırlarının biri köyüne Moskviç avtoğluğudur.
Muşamuz megrem haşsasın hazır.
Bu uluğu 150 doları satın alıp bolyar. Beylik avtoğluğlardan tapahtlılıkta ol tutuşluğunu diyen yali demir denedilen. Bir yıldan son onun demir bölüklerini sol vahadın ya da has kımmat satıp bolyar. Üstüsüne Moskviç'in bir kramızı var. Onda tonlu lap demir tasap bolyar.
Сомониде галиянларын аглавы көпөсү чагылыр. Олорун кэвери мектебе катынар, эмма көпөсү соотсуз. Мал бакыянлар хем бар. Али Джон Кучумов Лули халкыны атсыз көз өңүнө кетирмек кыйын дияр.
Bu menin atım Sumun, men çapık suvar. Bu tohumatı bizim atababalarımızın miratıdır. Babam Abdullah meşhur çapık suvardı. Men onun hünerini devam ettiriyorum.
Amin katı, sağol, mana.
Tajikistan'da başka medeniyetlere has uygunlaşan luliler hem var. Bu milli naharlara giyimleri ve cay bedeklerine değişti olup biler. Ama durmuş kurmak meselesinde onlar öz cemiyeti ile çeklenmeye çalışırlar.
Biz Toyota'yı ayarlanıyoruz. Huday kalası biz bu kıyızı oğlumuza alıp vermek istiyoruz. Yine bu benim oğlum. Kıyız bizim komşuyumuz. Huday'a şükür. Durmuşumuz koguy. Karınlaşlarımızın kimmesi onut. Ovanın adımları kim onut.
Luli adlığı Tajikistan'ın ilatının ucayıpsız bölüğünü emele getiriyor. İlat yazığında onların sani 2300 adım deyilip görküzülüptür. Ama cemiyetin liderleri belirleyen mağlumatların neye doğru donaydıp, hakiki sanın 40 bin adama kolaydığını haber veriyorlar. Sandara karamazdan olur netilden netile geçen ve daşkı dünyadan tapağıtlanan öz durmuşunu ve medeniyetini saklamağa islek bildiriyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Tajikistanlı dilekçilerin durmuşuna bağışlanan video reportajın mazmununu dinlediniz. Yine bir gedek yatla diyarız. Azatlık Radyosu şugun gunnuzun sıyınmağının sebepleri barada hem bir video reportaj çap etti. Bu videoların ikisini hem azatlıktan görüp bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler şu yerde yine bir gedek bilirsimiz eşittiriyarız. Azatlık Radyosu foto havarçı gözleyer. İş talebilen Azatlık Radyosu'nda yüz tutup bilirsiniz. Hormatlı Dinleyiciler şunun bilen haberler günlüğümüzün sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan men yoksun Anna Orvan alıp vardım. Gepleşiklerimizi sağlığa hareketme haberler bilen devam ettiriyor. Şeyle de gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılma.